Areena.
Lepään puolisen tuntia luostarin kauimmaisen luolan edessä ja teen muutaman mielikuvaharjoituksen, kuinka kiipeän pyörällä sujuvasti ylös rotkosta takaisin kohti Ajantan kaupunkia. Päättäväisesti, mutta hillityn rauhallisesti kävelen kuumuudessa pois luolastolta. Tavarasäiliön työläinen kyselee pyörästäni ja mistä olen kotoisin. Terve, terve, mitä kuuluu? Mies sanoo yhtäkkiä suomeksi. Hän on ollut muutaman vuoden töissä Goalla isossa rantahotellissa. Rusina- ja mantelitankkauksen jälkeen polkaisen parin kilometrin päähän heittämään vettä tien varteen. Häveliäästi otan pari askelta tietä pusikkoon. Kesken kaiken tunnen outoa kutinaa sääressä, mutta maltan lopettaa toimitukseni ennen kuin tutkin tarkemmin, mistä on kyse. Lahkeen alle on säärtä pitkin kiivennyt senttimittainen valkoinen toukka, jonka rapsutan pois. Samassa huomaan, että jalkojeni juuressa kuhisee satojen toukkien ryömivä joukkio. Vaistomaisesti otan nopean askeleen taaksepäin ja sitten pudotan kädellä kengälle ehtineet nopeimmat ryömiät pois kyydistä. Psyykkaan itseäni jyrkänteen juurella. 3 kilometrin repiminen vaatii pientä, mutta kontrolloitua apinan raivoa sekä kärsivällisyyttä ja sitkeyttä edetä rauhallisesti polkaisuja metri kerrallaan. Urakka alkaa sujuvasti. Serpenttiinikaarteesta toiseen hivuttaudun ylöspäin tasaista tahtia. Nousun puolivälissä istuskelee 40 mies sementtikaiteella ja pari motoristia on pysähtynyt kurkkimaan rotkoon. Kaiteessa on aukko, josta kuorma-auto on ajanut pois tieltä. Se makaa kyljellään 20 metriä alempana rinteessä. Istuva mies kuuluu kuorma-auton miehistöön. Hän kertoo eleen, kuinka kuljettaja on väistänyt vastaan tulevaa ohittajaa. Sitten kuorma-auto on sukeltanut kaiteen läpi rotkoon ja pyörähtänyt 2,5 kertaa ympäri. Kuljettaja on sairaalakäynnin jälkeen päässyt jo kotiin. Apumies näyttää, että hän on selvinnyt hurjasta syöksystä pelkillä naarmuilla. Alakuloisena hän tuijottelee työpaikkaansa, jonka lähellä riikin kukko naukuu pensaikossa. Tarjoan 50 rupian seteliä, 2 aterian hintaa. Yllättynyt mies kieltäytyy ensin, mutta suostuttelun jälkeen ottaa rahan. Jatkan kapuamista. Vastaan tulee melko huolettomia ohittajia, jotka lähtevät kaarteissa surutta uhmaamaan kohtaloaan. Minunkin pitää varoa näitä fatalistisia valopäitä. En aivan pääse yhdellä tauolla ylös, vaan voimat ehtyvät juuri ennen ylänköä. Kaikkiaan 3 kilometrin nousuun menee tunti. Ilta hämärtyy, kun saavun Ajantaan. Täydennän juomavarastot ja päätän jatkaa pimeässä vielä yli 30 kilometriä seuraavaan kaupunkiin saakka, vaikka päälle käyvä lodge-loppari yrittää vakuuttaa, että yöpymisen hinnat ovat siellä hirmuisia verrattuna Ajantaan. Mutta minun on pakko päästä eteenpäin, jos aion polkemalla ehtiä perjantaiksi Puuneen. Tie on hyvä ja meno sujuvaa. Lämpötila on laskenut reilusti alle 30 asteen. Puolen tunnin polkemisen jälkeen taivaanranta mustenee ja horisontissa alkaa salamoida. Uhkaavasta jyrähtelystä huolimatta ei ala sataa, vaan kuuro pysyttelee muutaman kilometrin etäisyydellä. Vastaan tulee 3 vauhdikkaasti kulkevaa kevyttä härkävaunua. Kuljettajat ovat kilpasilla keskenään. En ole aiemmin nähnyt laukkaavia härkiä, jotka vetävät kärryjä. Ne näyttävät koomisilta. Sillodin kaupungissa on pitkä pääkatu, jonka varrelta etsi majoitusta. Ensimmäisessä paikassa olisi tarjolla yhteishuone. Useamman kyselyn jälkeen minut opastetaan hotelliin linja-autoaseman taakse. Welcome Lodge on rähjäinen ja likainen majapaikka. Odottaessani yksi mies siivoaa vähän huonetta, josta joudun maksamaan 8 euroa. Se on selkeä ylihinta pienestä luukusta, jonka kyykky-WC on rikki ja lakanat saastaiset. Polkaisen pääkadulle syömään. Pysähdyn ensin banaanikärrylle, jonka ympärille kerääntyy hetkessä sähläävä nuorisojoukko. Kärsivällisyyteni on koetuksella vaihderäpläjien kanssa. Ruokalassa tippuu katosta isoja vesipisaroita pöydälle. Ilmeisesti joku pesee juuri yläkerran sementtilattia. Palaan hotellille, jossa pysäköin pyörän kapealle sisäpihakujalle. Huonetta siistinyt mies tulee norkoilemaan rahaa. Tarjoan turhautuneena 10 rupiaa, mutta se ei kelpaa. 50 rupiaa olisi miehen mielestä sopiva gift. En anna mitään. Huoneeni tuuletus ainakin toimii. WC:n isossa ikkunassa on nimittäin vain kalterit, ei mitään luukkuja tai verhoja eikä WC:n ja huoneen välissä ole ovea, on vain oviaukko. Lisäksi ilta on jo suhteellisen vilpoinen. Tuleekohan kylmä yö? Lakanat ovat niin likaiset, että levitän makuualustan sängylle. Kaivan silkkipussin turvakseni sekä viileydeltä että sängyn mahdolliselta hyönteispopulaatiolta. Olen niin väsynyt, että juuri ennen nukahtamista en enää muista, minkä nimisessä kaupungissa yövynkään. 9. lokakuuta, torstai, Sillod, Aurangabad, Ahmednagar, 180 kilometriä kautta 2310 kilometriä, 15 euroa. Kännykän herätys piipittää minut ylös jo ennen 5. Jos pääsisin tänään aimoharppauksen Ahmednagariin saakka, voisin ehtiä Puneen perjantaiksi. 12 peräkkäistä ajopäivää painaa jo jaloissa, mutta mieli on vielä voimissaan, sillä määränpää on niin lähellä. Tyttären koululle on enää 300 kilometriä. Ärräpäinen sisuvaihdekin on vielä takataskussa. Kun läträän vedellä viileässä WC:ssä avoimen kalteriikkunan edessä, joku yskii seinän toisella puolella. Vasta nyt huomaan, että katon raja on auki naapurin kylpyhuoneeseen. Vanhempi pariskunta ryhtyy käymään aamuista heräämisdialogiaan. Äänensävystä päätellen nainen asettaa reunaehtoja päivän tapahtumille. Raahaudun tavaroineni ahtaan dormitorihuoneen läpi kolkuttelemaan vastaanoton ovelle. Yksi miehistä kääntää kylkeä. Avaamaan tulee eilisillan siivoojamies. Hän ryhtyy tärkeän oloisena tutkimaan guesthousein isoa sisään kirjautumiskirjaa. Mutta mies ei jatkakaan palvelurahan kinuamista, vaan tulee aukaisemaan takapihakujan portin viileän asiallisesti. Linja-autoaseman viereisellä niityllä emakko porsaineen etsii syötävää. Ohitustielle on 0,5 kilometriä. Risteyksen kioskeilla höyryä chai, maitotee ja miehet silmäilevät kuormavespan juuri tuomia tuoreita sanomalehtiä. Taivalta säästää moskeijan kovaäänisistä särisevä melankolinen rukouskutsu, joita olen kuullut oletettua harvemmin näiden viikkojen aikana. Aamun viileydessä pääsen mukavasti liikkeeseen ja ensimmäiset 3 tuntia sujuvat jouhevasti tasangolla. Maantie on tavanomaisen kapea, mutta hyväkuntoinen. Sitä reunustavat puukuja sekä maissi, hirssi ja sokeriruokopellot. Pysähdyn tarpeilleni 1,5 metriä korkeiden sokeriruokojen suojaan. Guesthousein ahtaan yhteistoiletin epäsiisteys ei kannustanut suolta toimimaan aiemmin. Tien varressa on runsaasti oranssien rituaalikukkien myyjiä. Kukkia voi ostaa joko irtonaisina tai jo lankaan pujotettuina köynnöksinä. Hankin kolaa ravintolasta, jonka työntekijät askartelevat hehkuvan värikkäitä kukintoja pitkiin lankoihin. He valmistautuvat illan durgajuhliin. Yksi miehistä nimeää oranssin rituaalikoristeen tsendukukaksi. 10 aikaan on jo kuuma, sillä lämpötila on noussut 32-33 asteen tietämille. Meno alkaa ryytyä loivassa, mutta monta kilometriä pitkässä nousussa. Saavun matalaan solaan, jonka takaa avautuu avara, loivasti laskeva tasanko. Yllättäen solan toisella puolella ilma on selvästi raikkaampaa. Lisäksi pääsen laskettelemaan sopivan reippaasti useamman kilometrin ja usko päivän urakkaan saa piristysruiskeen. 10 kilometriä ennen Aurangabadia rinnalle tulee motoristi. Viittoilen miehen pysähtymään. Parikymppinen Fred on elokuussa ostanut Enfield-moottoripyörän Ladakista Himalajan ylängöltä läheltä Tiibetin rajaa. Hän aikoo myydä sen Goalla. Ruskeaksi paahtunut britti on vähän reissussa rähjentyneen näköinen, niin kuin minäkin. Hän ajaa villainen inkamyssy päässä ja kumiset varvastossut jalassa ja hänen nenän varrestaan on iho kärähtänyt. Fred kertoo kaatuneensa vuoristotien hiekkaisessa kaarteessa. Onnekkaasti onnettomuuden saldoksi jäi 10 tikkiä sääreen. Isällisesti ihmettelen turvallisuusratkaisujemme eroa. Itse ajan kypärä päässä, heijastin liivit päällä ja tukevat kengät jalassa. Fred myöntää olevansa turhan huoleton, mutta kertoo nauraen sen kuuluvan nuoruuden etuoikeuksiin. Hän aikoo pysähtyä Aurangabadiin huoltamaan ajokkiaan, josta tärinä on löystyttänyt muttereita ja pikkusäädettävää riittää. Fred ehdottaa tapaamista kaupungissa. Tarinoitavaa olisi runsaasti ja minua kiinnostaisi erityisesti hänen reittinsä Ladakista etelään, mutta minun pitää jatkaa viiveettä suoraan Aurangabadin läpi. pysäytämme vielä motoristin nappaamaan meistä kuvan.
Aurangabad on yli miljoonan asukkaan risteyskaupunki. Sen historia juontuu 1600-luvun mogulivallan leviämiseen. Kaupungin nähtävyyksiä on muun muassa hallitsija Aurangzebin vaimolleen rakennuttama mausoleumi, Taj Mahalin pienempi kopio. Kaupungin pääkieliin kuuluu yhä urdu, joka on muslimien puhuma hindin ja maratin sukulaiskieli. Urdun sanastossa on runsaasti persian ja arabian lainoja, ja sitä kirjoitetaan persialaistyylisillä arabian aakkosilla. Sukkuloin sujuvasti eteenpäin vanhan kaupungin kautta. Torin reunalla jään katsomaan poliisien valvomaa kulkuetta. Kärjessä ajaa kukkaköynnöksin koristeltu avolava farmariauto, joka kuljettaa äänentoistolaitteita. Eetteriin raikaa rumpujen ja kimeän torvimusiikin rytmejä. Perässä kulkevat hevosella ratsastava lapsiprinssi ja kävelevä juhlaseurue punaisten aurinkovarjojen suojissa. Kaksi miestä kantaa kepin päässä kangasvaakunoita, joissa komeilee kultainen svastika. Kulkuen kruunaa hevosen vetämä hopeanvärinen vaunu, jonka kylissä on riikinkukkoreliefit. Penkillä on iso gurun kuva. Satunnaiset ohikulkijalehmät lisäävät näytelmän syvyyttä. Suuntaan modernien kaupunginosien kautta kohti valtatietä. Monikaistaisen pääkadun suurimmissa risteyksissä on isoja digitaalisia näyttötauluja, jotka kertovat kuinka monta sekuntia on aikaa liikennevalojen vaihtumiseen. Valoissa odotellaan lähtölaskennan loppuun saakka. Kaupungin laitamilla rautatiesillan juureen on sammunut kuorma-auto, joka aiheuttaa hektistä ruuhkaa jo muutenkin kapenevalla väylällä. Aurangabadia ympäröivällä laajalla teollisuusalueella alkaa tihuttaa ja lämpötila putoaa alle 30 asteen. Poikkean ravintolaan, joka onkin kapakka. Ruokaa ei ole tarjolla. Ulko-oven edessä on huolestuttavan paljon henkilöautoja ja moottoripyöriä. Kilometriä myöhemmin löydän eteläintialaisen family-restaurantin, jonka daal polttaa suussa kuin synnit puhtaaksi kärventävä tuli. Nukahdan muovituolille vartiksi. Kassatiskillä omistaja tarjoaa durkajuhlien kunniaksi leivosmakeisen ja piharatamoa muistuttavan pienen lehden. Jos sen laittaa taskuun, niin se houkuttelee rahaa, omistaja tietää. Suhteellisen viileyden ansiosta polkeminen on kevyttä ja kilometrit taittuvat. Luovin muutaman ison lehmärykelmän läpi. Koko tien leveyden valtaavasta laumasta selviää nopeammin pyörällä kuin autolla. Kuljettajat yrittävät turhaan tööttäillä väylää vapaaksi. Naudat eivät reagoi edes energisesti poimuilevaan melodiseen sävelkulkuun. Kräks! Loivossa nousussa vasen jalka putoaa polkimelta, joka rasahtaa poikki. Vaappuen pysyn pystyssä. 250 kilometriä kestäneestä indopolkimesta ei jää jäljelle edes sisusvartta, vaan se menee juurestaan poikki. Mutta onneksi niin, että sentin tynkä jää jäljelle. Jämän saa helposti pois poliinavain työkalulla. Varaosapussissani on vielä tallella aiemmin rikkoutuneen polkimen sisusvarsi, jonka avulla nilkutan parin kilometrin päähän seuraavaan taajamaan. Polkupyörämekaanikon paja löytyy kylästä kuin kylästä, ja saan nopeasti asennetettua uuden polkimen sekä bonuksena maratinkielisellä mantralla koristelun roiskeläpän takalukasuojaan. Juuri ennen pimeää pidän pidemmän tankkaustauon tienvarsikylän liepeillä. Istuskelen maassa syömässä, kun ympärille alkaa kokoontua uteliaita. Nuori opettaja toimii tulkkina. Taukoni kestää sen verran kauan, että parinkymmenen miehen yleisö ehtii kertaalleen vaihtua, ja joudun pikakertauksena selittämään uudestaan matkan vaiheita. Takana on jo lähes 120 kilometriä, kun pimeä osuus alkaa. Ahmednagariin on vielä 60 kilometriä, mutta tie pysyy hyvänä ja pääsen nauttimaan valkoisen reunaviivan ylellisyydestä. Pikkuhiljaa meno alkaa kuitenkin ryytyä tasangolla, ja sinnittelen satulassa enää tahdon voimalla. Parikymmentä kilometriä ennen Ahmednagaria eteni nousee korkea kukkularintama ja samalla väsymys ryöpsähtää päälle. Serpenttiini nousun juurella on kylä, josta kyselen majapaikkaa, mutta sellaista ei ole. Vetäydyn ruokalaan, jonka nelihenkinen omistajaperhe seuraa TV:n saippuaopperaa yhdessä vanhan sadhun kanssa. Kaivan muonavarastoistani pienen pussillisen kuivattua lihaa, jota olen raahannut mukana hätävarana Helsingistä saakka. Popsin myös manteleita, taateleita, rusinoita ja suolaa, ennen kuin torkahdan vartiksi tuolille. Lähtiessäni ravintolan perhe tulee tielle vilkuttamaan ja toivottamaan onnea. Kapuamista on 4 kilometriä. Ärräpäät lentävät, kun polkaisu kerrallaan revin karavaaniani eteenpäin. Pahasti ylipainoinen kuorma-auto jyristelee mäkeä ylös samaa tahtia kanssani. Kun nousu lievästi loivenee ja saan hitusen lisää vauhtia, kuorma-auto jää jälkeen. 3 vartissa selviän solaan, jossa odottaa ensin tasanne. 2 kilometrin päästä alkaa laskettelu ja kohtalaaksosta näkyvät ensimmäiset Ahmednagarin valot. Väsyneet jalkani saavat uutta virtaa. Päivän megarykäisy onnistuu sittenkin. Kaupungin reunalla ohitan pienen slummin. 10 lasta rahtaa tien varren pimeydessä vettä muovikanistereissa. Hökkelikylän jälkeen ilmantuu iso kasarmialue muureineen. Menemistä säästää yössä raikaava sammakoiden äänekäs yhteiskonsertti. Yhtäkkiä nyrkin kokoinen rapu ylittää tien. Epäilen hetken havaintoani, olenko jo niin väsynyt, että näköä haittaa, mutta pian toinenkin rapu sujahtaa tien yli. Ennen keskustaa maantieltä löytyy iso hotelli. Talutan pyörän nojaamaan ruokasalin seinää vasten. Hissi ja kantaja poika tuntuvat käsittämättömältä ylellisyydeltä, kun raahaudun raskain askelin 4. kerroksen huoneeseen. Lakanatkin ovat puhtaat. Ravintola on kiinni, sillä kello on jo yli 11, mutta saan silti lämmitettyä dalbatia. Polttavan tulisen lissikastikkeen jälkeen kaadun sänkyyn. 10. lokakuuta, perjantai, Ahmednagar, Pune, Pod, 160 kilometriä kautta 2470 kilometriä, 20 euroa. Seuraan udun läpi nousevan punaisen auringon hehkua. Kylpyhuoneen ikkunasta kuuluu kaijun voimistamaa, repivää aamurykimistä. Eilinen painaa ja lähdön tekeminen on hidasta. Lisäksi pihalla odottaa järkytys. Pyörän kuntotarkastuksessa takavanteesta löytyy 2 mikromurtumaa. Toinen on pieni, mutta toinen on jo vetänyt vanteen sisäpintaa kuprulle. Ai. Irrotan takajarrut pois käytöstä, jotta vanne mahtuu pyörimään vähän soikeanakin. Täytyy varoa pieniäkin kuoppia ja töyssyjä. Ehkä vanne kestää vielä tämän päivän. Valmistaudun henkisesti siihen, että polkeminen voi katketa kesken kaiken. Pääsen satulaan vasta 8:30. Jätän keskusta-ajelun väliin ja jatkan suoraan ohitustielle kohti Puunea. On jo kuuma. Muutama lyhyt nousu johdattaa pois Ahmednagarin laaksosta. 1,5 tunnin jälkeen pysähdyn hankkimaan juomaa ravintolasta, jonka sali on kuin iso halli. Hämärässä istuu miehiä tuopit ja rommipullot edessään. On hämmentävää katsella näin avointa intialaismiesten ryyppäämistä. Kristittyä Goan osavaltiota lukuun ottamatta en ole aikaisemmilla matkoillani nähnyt vastaavaa. Kevyt tuulenvire viilentää aavistuksen ilmaa. Etenen varovaisesti, etenkin laskuissa, sillä hyvälläkin päällysteellä on monenlaisia pikkutöyssyjä. Muutaman kerran tie levenee hetkeksi monikaistaiseksi, mutta kutistuu sitten taas normaaliksi maantieksi. Alan etsiä lepopaikkaa. Mutta tavallisia rahtareiden ruokaloita ei näy. Niiden tilalla on Family Garden ravintoloita ja vain baareja. 4 tunnin polkemisen jälkeen Sirurin ohitustiellä raikuu ensin moskeijan rukouskutsu. Sitten löydän ruokalan, jossa on sänkyjä. Dalbatin, sitruunan ja suola-annoksen jälkeen vetäydyn pihalle syrjään puun alle. Kun herään 2 tunnin kuluttua, taivas on synkkä. Ennen kuin ehdin satulaan, tihku muuttuu rajuksi kuuroksi, joka vaimenee vartin odottelun aikana. Sateen jälkeen on raikasta ja polkeminen tuntuu helpolta. Menemisen keveyttä lisää tietoisuus siitä, että vanteen mikromurtumat eivät ole laajentuneet. Saatan sittenkin selvitä polkien Puuneen saakka. 2 tuntia ruokatauon jälkeen tulen Shikrapurin pikkukaupunkiin, jossa ovat käynnissä vauhdikkaat Durga-juhlat.
Traktorin vetämässä peräkärryssä on kukin ja ornamentein runsaasti koristeltu alttaritaulu, jonka edessä seisoo hymyilevä monikätinen durkapatsas. Kaksi kipsileijonaa raivaa tietä jumalattarelle. Traktorin kuljettajalla on päässään valkoinen, puoli vuosisataa sitten Nehrun aikana muotiin tullut suikkahattu. Durgan edellä kulkee hitaasti riikin kukkovaunuksi naamioitunut jeppi, jonka konepellille on kasattu äänentoistopatteristo. Ämyrit syytävät hurjalla volyymillä tekno-transsi-diskojytinää. Saattue pysähtyy temppelille vievän korkean juhlaportin eteen. Mies nousee kaiuttimien päälle, huutaa muutaman sanan ja aloittaa sitten esitanssijana hetkumisen. Kaappien eteen ryhmittyy lähes satapäinen valkoisiin kauluspaitoihin verhoutunut notkuvamassa. Miehet joraavat energisen musiikin rajussa rytmissä. Jotkut roiskivat spraypulloista valkoista hilesadetta. Ilotulitteet paukkuvat rätisten aivan tanssijoiden vieressä. Hurmus tarttuu kadun varrelle kerääntyneeseen yleisöön vain osittain. Lapset riehantuvat mukaan loikkimaan ja muutamat aikuisetkin liittyvät joukkoon, mutta useimmat seuraavat tapahtumaa hämmentyneenä ja epäuskoisen eleettömästi. Jotkut vanhemmat miehet tuijottavat suu auki loksahtaneena outoa meininkiä. Durka-traktorin kuljettaja näyttää pitkästyneeltä rajusta jytkeestä huolimatta. Kun vaeltelen tanssijoiden ympärillä kameran kanssa, jatkuu ilotulitteiden sähinä ja räiske tauotta. Ylöspäin suuntautuneesta tulitesuihkeesta putoaa polttava pieni kekäle kyynärvarteeni. Irvistän kivusta ja vieressä pikkupojat nauravat vahingoniloisina. Durga-biletys jatkuu yhä herkeämättä, kun työnnän karavaaniani katselevan ihmismassan läpi takaisin tielle. Lämpötila pysyttelee alle 30 asteessa ja eteneminen jatkuu kohtuullisen kevyenä. Tietoisuus määränpään lähestymisestä antaa voimaa. Ohitan kolaripaikan, jossa maantien keskellä kaksi kuorma-autoa on ottanut reippaan kylkikontaktin Loivanmäen kaarteessa. Liikenne ohittaa Tukoksen penkereen kautta. Muutama iso lehmälauma tulee vastaan, mutta paimenet eivät päästä niitä tukkimaan koko väylää. Pysähdyn ihailemaan auringonlaskua, jonka punainen loimu tunkee synkkien monsuunipilvien lomitse. Ruuhkat alkavat jo parikymmentä kilometriä ennen Puunea. Innostun kiskomaan reippaassa tahdissa kuormapolkupyöriä ohitellen. Yhtenäisellä taajama-alueella ahtaumat pahenevat ja jonot pysähtelevät ja seisovat. Hätäisimmät autot lähtevät poukkoilemaan pientareen ja liikerakennusten pihojen kautta. Moottoripyörät ohittavat oikealta ja vasemmalta. Yritän pysytellä asfaltilla, mutta välillä muu liikenne työntää väkisin hiekalle. Välillä lähden oma-aloitteisesti ohittamaan seisovaa sumaa pihojen kautta. Pöly ja pakokaasut tekevät hengittämisen raskaaksi. Monta kilometriä jatkuneen pahimman ruuhkan syyksi paljastuu valoton T-risteys, jossa kaksi pääväylää yhtyy vaivalloisesti. Ylitän Puunen läpivirtaavan Muthajoen. Laajan keskusta-alueen leveillä kaduilla kaos vaimenee ja liikenne on melko sujuvaa. Isossa risteyksessä on useampi poliisi vartioimassa tärkeän auton ohikulkua ja muu liikenne on pysäytetty. Kun kaksi hunnutettua musliminaista lähtee silti ylittämään jalan katua, tulee poliisi ärjymään naiset takaisin jalkakäytävälle. Raju ukkoskuuro keskeyttää polkemisen ja vetäydyn puun alle odottelemaan sateen taukoamista. Vartissa myräkkä on ohi. Reittini vie vanhempaan kaupunginosaan, jonka kapeammat kadut ovat tukkoisia. Kun joki pitäisi ylittää uudestaan, valitsen väärän sillan ja päädyn seuraamaan pimeää rantatietä kolmisen kilometriä pääsemättä ylös jokioman varrelta. Kun vihdoin löydän ylös joelta, olen taas keskellä kaoottista ruuhkaa. 4 miljoonan asukkaan Puunen läpiajo alkaa osoittautua oletettua työlämmäksi urakaksi. 3 tunnin taajama-ajon jälkeen olen selviytynyt kaupungin länsipuolelle Port Roadin alkuun. Soitan Miljalle, joka kertoo, että matka on vielä aika paljon jäljellä. Miten niin? Kolunhan piti olla vain 15 kilometrin päässä Puunesta ja olen jo kaukana ydinkeskustasta.
lähden kiipeämään jokilaaksosta. Puune sijaitsee Länsi-Gatsin vuoriston juurella, mutta koulu on ylempänä kukkula-alueella. Kapuan Mumbain valtatien alitse kohti jyrkkeneviä rinteitä. Tiemaksun keräyspaikalla paljastuu ikävä yllätys. Matkaa on vielä 25 kilometriä, vaikka luulin olevani jo lähes perillä. Mäkiä noustessa on pakko raapia esiin se R-päävaihde, jolla rämmitään ylös suosta. Aluksi tien varressa on runsaasti ylellisiä ravintoloita ja lomailupaikkoja suurkaupungin varakkaille. Sitten rakennuskanta harvenee. Raskasta nousua seuraa pitkä viileä lasku. Pääsen juuri Pirangutin kaupungin läpi, kun vasen poljin räsähtää jälleen poikki. Pystytän verstaan teollisuuslaitoksen portille ja vartijat ilmaantuvat ihmettelemään toimitusta. Poljin avaintyökalu ei tahdo mahtua rikkoutuneen polkimen tyngän ympärille ja joudun kivellä hakkaamaan avainta paikalleen vartijan näyttäessä taskulampulla valoa. Lopulta saan asennettua edellisenä päivänä hankitun varapolkimen. On jo myöhä, eikä liikennettä ole ollenkaan. Ohitan puun, jonka ukkosmyräkkä on kaatanut mutkaiselle maantielle. Se peittää vastaan tulevien kaistan lähes kokonaan. Uupuneena saavun poodiin. Nyt pitäisi löytää linja-auto aukio, jonka jälkeen tie erkanee kohti koulua, mutta pimeässä ajan koko taajaman läpi ennen kuin ymmärrän kääntyä takaisin. Raitilla kävelee kolme nuorukaista, jotka neuvovat oikealle tielle. Poodin jälkeen pikkutie kapenee ja pimeys syvenee. Vuoren rinteellä kulkevaa hentoa lamppujonoa lukunottamatta valoja ei näy missään. Matka on vielä 7 kilometriä. Löydän seuraavan risteyksen ja päädyn pyörätien levyiselle väylälle, joka kulkee ylös alas kumpuja seuraten. On jo keskiyö ja seutu on aivan äänetön. Saavun vihdoin koulun portille. 14 peräkkäisen ajopäivän ja yli 1500 kilometrin väännön jälkeen. Uskomatonta. Ja vannekin kestää tänne saakka. Vartija ihmettelee euforista hahmoani, mutta hän ei löydä isosta kirjastaan merkintää vierailustani. Ehdin nääntyneenä vetää henkeä ennen kuin Milja saapuu selvittämään tilannetta. Tapaaminen on tunteikkaan epätodellinen. Portilta pitää kiivetä vielä vajaan kilometrin serpenttiini nousu ylös kampukselle. Vierailijoiden talo on rehtorin kodin takana erillään muista rakennuksista. 1,5-kerroksinen kivitalo on hiljainen. Naapurit ovat jo nukkumassa. Talutan pyörän huoneeseen, minkä jälkeen Milja ryhtyy valmistamaan yhteiskeittiössä puuronuudeli-illallista. Keskustelu kääntyy Varanasin tapahtumiin. 5 kilometrin päässä asunut isoäiti oli lapsilleni tärkeä ihminen. Milja tuli kevätlomalle Suomeen 1 kuukautta ennen loppua, ja hän vietti yön mummon seurana. Yö oli ollut tavanomaista vaikeampi ja kivuliaampi. Tyttäreni ehti nähdä, kuinka sairaus kuluttaa ihmistä. Hän ehti saada ennakkoaavistuksen siitä, että joskus kuolema voi olla helpotus. Tästä huolimatta mummon poistumisen käsittely vaatii runsaasti aikaa ja prosessi on yhä kesken 7 kuukautta tuon murheellisen sunnuntain jälkeen. Hänen on vaikea tottua ajatukseen, ettei mummoa enää ole. Juttelemme vielä niitä näitä. Tunnelman keventämiseksi kerron omituisista Durga-juhlista ja apinoista. On hienoa päästä pitkästä aikaa kasvotusten vaihtamaan kuulumisia. Lopulta Milja vetäytyy asuntolaansa kilometrin päähän toiselle puolelle kampusta. Huomenna täytyy nousta aikaisin, jotta ehdimme asioille puuneen. Pitää etsiä uusi takavannekin. Rojahdan väsyneen onnellisena sänkyyn.